Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovo sedmičnoj emisiji govorimo o tome koliko su mladim političarima u fokusu djelovanja upravo njihovi vršnjaci. Da li se oni bore za bolji standard i pronalaženje izlaza za brojne probleme sa kojima se suočava današnja omladina u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, ili se vode interesima stranke čiji su članovi? Prema istraživanjima nevladine organizacije Kult iz Bosne i Hercegovine, koja se bavi pitanjima mladih, na izborima 2014. godine od 65 političkih stranaka, tek njih 14 je dio programa posvetilo mladim ljudima. Pitali smo mlade iz Banja Luke, Novog Sada i Podgorice kako ocjenjuju rad političkog podmlatka. Prvo idemo u Banja Luku, a priču ima Gojko Veselinović.
Mladi Banjalučani generalno imaju negativan pogled na politiku i političare, pa tako ni svoje vršnjake ne doživljavaju kao osobe koje mogu doprinijeti promjenama. Smatraju da je politika postala biznis, da se ideali prodaju za pare i da nema prevelike razlike između mladih i starih političara. Vedran i Miroslav uglavnom smatraju da se mladi političari utope u sivilo političke scene koja odavno ne mari za probleme građana, a pogotovo probleme mladih, te da se sve svodi na ličnu promociju i korist.
Sigurno da se on bavi u početku s dobrom idejom, ali kasnije kako vrijeme prolazi, kad on shvati da se ne isplati bor za tu ideju i zaveden je od strane drugih ljudi, onda se okreću u toj nekoj drugoj strani koja više zanima svoju ličnu korist. A i onda ti mladi ne znaju da neko u stvari hvata zmije njihovim rukama. Pa ja sam sam bio mladi političar i uvijek smo se išli za neku ideal, neku savršenu ideju, utopijsku ideju. Ali ono kako vrijeme prolazi, kad ti vidiš sve što se tu radi, onda stvarno izgubiš i volju i ideja ostaje tu uvijek, znaš, ova savršena ideja za dobro društva, misliš da možeš nešto promijeniti, ali kasnije shvatiš da tu pare igraju glavnu ulogu i da se vrti oko te lične koristi.
Pa mislim da se ovi mladi koji su u političkim partijama više bore za sebe nego za mlade koje bi trebalo da predstavljaju. Veliki problem su i studentske organizacije, jer predstavnici tih studentskih organizacija jako često više žele da ostvare neku svoju političku prednost ili da nakon bavljenja tim poslom da odu u neku političku stranku nego da se bore za prava studenata. Dakle, jednostavno, mladi su više prepušteni sami sebi, a oni koji bi trebali da se bore za njih podmladak političkih partija, oni samo uganjaju neku radno mjesto u državnoj instituciji i to je to.
Jelena Jevđenić također nema visoko mišljenje o mladima u politici. Smatra da se ne bore za probleme mladih i da generalno ne iznose svoje mišljenje o problemima u društvu bez diktata vrha partije kojoj pripadaju.
Generalno, o mladim političarima, oni su samo kopije svojih starijih kolega, uglavnom stranačkih. Tako da koliko ovi rade, to jest ne rade, isto i sa mladim političarima. Imam osjećaj da su uglavnom instrukcije od opet iz stranke starijih kolega po kojima one onda djeluju. Malo imaju ličnog istupanja. Njihova javna istupanja što sam gledala uglavnom se svode na prepiranja, prepucavanja, naravno na obećavanja koja su ista koje stariji političari daju. Bez nekakve realne mogućnosti da se to izvede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slično misle i mladi Podgoričani. Crnogorski studenti partijski politički podmladak ocjenjuju lošijim od svojih prethodnika. A kako su anketi rekli našoj Leli Šćepanović, mladi ljudi su u fokusu političkog djelovanja samo dok političari ne ostvare svoje ciljeve.
Svi političari u Crnoj Gori se bore samo za sebe i svoju porodicu, ocijenili su u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podgorički studenti. Oni smatraju da je interes mladih, odnosno pogled u budućnost, nešto što u Crnoj Gori ne donosi politički profit, jer kako kažu, Crna Gora nema strategiju za razvoj ni za narednih 20, a kamoli više godina. Miljan Radunović.
Pa mislim da sto više studenti sami se bore za svoje pravo, više nego bilo koja politička partija ili udruženje. sva ta udruženja imaju neki cilj koji zapravo predstavljaju javnosti kao osnovni da bi se kao studenti zaštitili, ali zapravo svoje ciljeve preko tih.
Da li ste im vi u fokusu, tim mladim političarima? Da li su mladi u fokusu radi?
Jesmo, ali na neki način kao da je to prikriveno nekim drugim ciljem. Kao da hoće preko nas da sopstvene ciljeve ostvaruju. Bilo to opozicija ili pozicija.
Da li su mladi političari bolji u radu od tih svojih?
Ne. Ne.
Na osnovu čega je?
Pa zato jer političar kao političari svi se vode istim principom.
A to je?
Pa zadovoljavanje sopstvenih interesa.
Njegove koleginice Milica Boljević i Ana Šipčić smatraju da su mladi političari u Crnoj Gori samo kopirali ponašanje starijih kolega.
Moguće da su mladi, da bi mladi nešto preuzeli povodom nas, ali ja mislim ipak da i oni kad bi došli na vlast, da bi oni isto punili svoje džepove.
A jesu oni nešto bolji, čini vam se taj podmladak u odnosu na ove?
Pa ja mislim da je, svakako.
Jel vam obećavaju te mlade generacije političara nešto bolje za...
Pa sigurno, mislim da bi nam dovoljno... Da će raditi na strani naših cilja više nego ovi stariji.
Je li to prekopirano ponašanje od nekoga? Jesu ga prekopirali?
Pa iskreno, jesu, ima i od koga naučiti.
Su bolji od prethodnika ili...
Pa ne znam, ja mislim da treba mijenjati. Vidjet ćemo kada dođu, vidjet ćemo da li su bolji ili nijesu, ali u svakom slučaju bitna je promjena.
Znači, mislite da mladi treba da zamijene sadašnje i da onda treba...
Da razmislimo da li treba da ostanu.
Za prava studenata i mladih ljudi u Crnoj Gori bore se oni sami. I to je najčešće, kako objašnjava Ana, individualna borba. Jer ne pamti kada su se studenti u Crnoj Gori za nešto kolektivno izborili.
Pojedinačno, više pojedinačno. Jer studenti,
individualno, potpuno.
Da, zato što studenti teško se danas organizuju da se bore za neka svoja prava. Svi gledaju svoj interes, misle, e sad je meni dobro, ako je drugima loše nema veze, kad meni bude loše ja ću da se potrudim.
A mladi političari, jeste li im u fokusu?
Jesmo. Dok ne postignu neki svoj cilj.
A to je?
Postignu svoj cilj, ne znam, doći na vlast, uspjeti na neki način. Čim uspiju, oni će da zaborave na mlade i na ostatak. Znači, to je samo vid kampanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi Novosađani nisu u potpunosti zadovoljni načinom na koji ih njihovi politički angažovani vršnjaci predstavljaju i zastupaju. Neki od njih navode da omladinska politika nije u fokusu mladih političkih elita, iako bi bilo prirodno da svoje kapacitete usmjere upravo na to polje. Maja Leđenac.
Novi Sad je administrativni politički centar, sedište dve vlade, pokrajinske i gradske, a politički život uvek je u fokusu i lideri raznih stranaka, bilo da su na vlasti ili u opoziciji, prepoznatljiva su lica i deo su društvene elite. Skupština Vojvodine u svom sastavu ima jednog od najmlađih poslanika, koji je poslanički mandat započeo sa svega 25 godina. Svoje sedište u Novom Sadu imaju i neke parlamentarne stranke sa republičkog nivoa, a u tako politički aktivnom gradu stiče se utisak da ipak nema dovoljno onih političara koji bi zastupali interese mladih.
To kad razmišljam kao mladim političarima, nekako mi se čini da u suštini oni ne razmišljaju o nekim omladinskim politikama, šta bi trebalo da se radi da bi bio bolji položaj mladih. Gotovo ukoliko se uzme u obzir, a to su ono zvanične statistike, jeste da su mladi jedne od najizloženijih društvenih grupa koje su najizloženije siromaštvu.
Smatra mladi novosadski novinar Zoran Strika, koji je kroz svoj posao u direktnom kontaktu sa politikom. Prema njegovim zapažanjima, mladi političari koji su tek stupili na scenu uglavnom prate instrukcije partije u kojoj deluju.
Nije bitno koliko ima mladih u parlamentu, nego je bitno koliko će oni negdje svojim radom doprinijeti. A ukoliko glasate na zvonce, onda mogu i ovcu da postavu umjesto vas i ona će se tako dobro naučiti da klikne zeleno ili šta već treba.
Slično mišljenje sa nama je podelila i studentkinja književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Kristina Molnar, koja radi u oblasti odnosa sa javnošću. Iako je njen posao izlaže u velikoj meri javnoj sferi u kojoj su političari važne figure, ona mlađe veoma retko viđa i nije upoznata sa njihovim radom.
Ali ove za koje znam, zasigurno znam da apsolutno ne zastupaju nikakve interese mladih. Oni se trude da budu neki visoki političari koji se bave nekim drugim temama, a ne uopšte temama koje su zapravo za njihov uzrast i koje će doprineti nekom njihovom okruženju.
Iako većina stranaka koje deluju u Novom Sadu imaju i svoje podmlatke, naši sagovornici ih ne vide kao stožer novih ideja i napretka u političkom mišljenju. Mladi novinar Zoran Strika kaže da poznaje mlade ljude koji su se u partiju učlanili sa 18 godina samo zato što su im i roditelji već bili u njima.
Pravno to više nije da se ti učlanjuješ negde zato što ti imaš određene ideje, zato što želiš da doprineseš opštem interesu, nego to porodični biznis već.
Više su to neke nevladine organizacije kad vidiš da mladi rade neke akcije.
Kaže Mirjana Stojin, a podmlatke političkih partija i njihove aktivnosti nije zapazila ni Kristina Molnar.
Ja ih u mojim krugovima u kojima se krećem ne viđam. Čula sam za njih, ali čime se oni bave, iskreno zaista ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Da bi se stvari promijenile i mladi političari shvatili kakva bi njihova uloga trebala biti, Institut za razvoj mladih KULT trenutno radi obuku onih koji svoju karijeru planiraju graditi u politici. O čemu je riječ za emisiju Glasom mladih, govori Mirela Ajanović iz KULT-a.
Mi trenutno imamo 26 mladih političara iz 9 političkih stranaka iz čitave Bosne i Hercegovine koji uče o tome šta je to zapravo zakon o mladima, šta je, kako izgleda politički sistem u Bosni i Hercegovini, kako da zagovaraju pitanja mladih u svojim političkim strankama, u svojim općinama, na svojim radnim mjestima i tako dalje, i kako da oni izgrade svoj politički imidž i kako da u suštini djeluju u svojoj političkoj stranci, kako da napreduju i kako da na kraju krajeva zastupaju upravo ta pitanja mladih. Ono što smo mi dobili kao povratnu informaciju i kroz ovih rad, evo već 15 godina radimo sa mladim ljudima, a i kroz rad sa mladim političarima, je to da mladi ljudi itekako žele biti uključeni u politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, žele da imaju, da sudjeluju u demokratskim procesima kad su u pitanju i mladi ljudi, a i generalno pitanja koja, o kojima mi svakodnevno govorimo u našoj zemlji. I žele da učestvuju na izborima, što je također jedna stvar koju mi često čujemo, pogotovo prije izbora, kako su mladi pasivni, kako ne glasaju, kako odlaze iz zemlje, što je istina. Ali to da mladi ne glasaju nije tačno, jer mi prema podacima iz Centralne izborne komisije imamo podatak da čak 50% mladih ljudi izlazi na izbore.
Bila je to Mirela Janović iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Od političke volje zavisi mnogo toga, pa i nastavak školovanja BH studenata u Sloveniji bez plaćanja školarine. Protokolom o saradnji potpisanim 2013. godine između Vijeća ministara BiH i vlade Slovenije, studenti iz BiH su Sloveniji bili oslobođeni plaćanja školarine, imali su jednake uslove poput slovenačkih studenata. No, završetkom ove akademske godine, protokol ističe, a mladi koji su namiravali studirati u Sloveniji zabrinuti su zbog toga. Mario Augustinović ima detalje.
Ajla Vrebac iz Jajca planirala je upisati prvu godinu studija informatike u Sloveniji, a razlog su, kaže, brojne prednosti koje mladima donosi studiranje izvan Bosne i Hercegovine.
Prvo i osnovno možete raditi svoj posao odmah na početku. Nije to samo prednost, to je jedina stvar zbog koje bi ja odšla sutra bilo gdje. Jer jednostavno mi kao studenti u Bosni i Hercegovini nemamo priliku da se susretnemo sa našim poslom dok ne obavimo tu teoretsku neku obuku kao. Vi nemate nikakvog iskustva dok ne završite fakultet. Zbog toga sam ja odlučila da idem u Bosni.
Ipak Ajlina želja po svemu sudeći neće biti ispunjena. Od studija u Sloveniji morala je odustati jer nije sigurna hoće li biti produžen međudržavni protokol koji je do sada mladima iz BiH omogućavao da u Sloveniji budu oslobođeni plaćanja školarine za strance. Naime, sa završetkom ove akademske godine ističe petogodišnji protokol o suradnji potpisan između Vijeća ministara BiH i vlade Slovenije, koji je studentima iz BiH pružao jednake uvjete studiranja, poput državljana Slovenije, odnosno Evropske unije.
Morao sam naći drugu soluciju, jer ne ostajem se godina bez ikakvog fakulteta. Oni su trebali da potpišu taj ugovor na vrijeme, da bismo mi mogli da
sami sebe nekako vidimo na nekom putu, jer ipak studentima nije tako lagano, jel, reći danas, eto ja ću čekat kraj, znači roka, pa eto ako bude slučajno potpisan, ja ću pisat. To je malo apsurdna priča.
U Ministarstvu civilnih poslova BiH tvrde da su još u julu prošle godine započeli postupak produženja protokola, a Milijana Lale kaže da je preostalo još da prijedlog za produženje usvoji predsjedništvo BiH. Ona smatra da mladi nemaju razloga za zabrinutost i da neće zakasniti na upisne rokove.
Ono što je posljednja informacija o Ministarstvu civilnih poslova jeste da će sjednica predsjedništva biti sljedeće sedmice i da je jedna od tački dnevnog reda upravo produženje ovog protokola. Nakon završetka zakonskog postupka predviđeno je da se produženje važenja protokola izvrši razmjenom nota, o čemu će javnost naravno biti pravovremeno informisana. Ne postoji nikakav blokirajući element za nastavak već uspostavljene saradnje u oblasti obrazovanja između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije i s tim u vezi strahovanja studenata nisu opravdana.
Međutim, studenti obećanja uzimaju s rezervom, a u ovakvom ponašanju BiH vlasti vide samo još jedan od dokaza nebrige za potrebe mladih. Studentski aktivista Samir Beharić tvrdi da je cijeli proces trebalo početi ranije, jer su na ovaj način mladi i njihovi roditelji dovedeni u nezavidnu situaciju.
Ovo je zapravo jedna obična nebriga bosansko-hercegovačke vlasti, ljenost. Ukoliko su naši vlastodržci znali da će ovo ovoliko trajati, svakako je taj proces saglasnosti trebalo početi ranije. Već u štetu trpe studenti i studentice, njihovi roditelji, jer se svi trenutno nalaze u jednoj neizvjesnoj situaciji, tapkaju u mraku, ne znaju da li će im školovanje u Sloveniji biti besplatno. Napomeni, radi godina studija na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani košta 4000 eura. Trebamo tražiti odgovornost kako bismo smanjili svu moguću daljnju štetu.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ono što bi trebalo biti prioritet političara je zapošljavanje mladih. Ali slučaj Begzade Salihović, diplomirane pravnice iz Srebrenice, pokazuje da to nije tako. Ona već 3 godine čeka posao, a njeno razočarenje je očigledno. Priču iz Srebrenice donosi Sadik Salimović.
Kada je završila fakultet, Begzada je smatrala da će brzo doći do posla. Međutim, uvijek je bila u podređenom položaju.
Ljudi se dovode sa strane. Pravi povratnik nije ništa. Ti koji dolaze sa strane se hvale. Tako da se izrazim da je život u Srebrenici bajka. A ja ne mogu reći da mi je bajka u Srebrenici, zato što nemam posao.
Mladi iz Srebrenice, pa i Begzada, imaju male šanse da se zaposle.
Nije bitno koji je nacionalnost, bitno je dobije posao. Dosta više ljuda dolazi sa strane Tuzle, iz Sarajeva, iz Ljubovije, nebitno znači odavno, iz drugih bukvalno država dolazi.
Kada je odradila pripravnički staž, dobila je obećanje da će imati stalni posao, ali to se nije desilo.
Međutim, opet ista situacija, ista priča, znači nema sredstava. 2002. završila srednju medicinsku, završila je fakultet pravni, zar jedna ovako fakultetski obrazovana osoba ne može da ima posao? Pa neko koji je kupio recimo diplomu dođe sam preko noći dobije posao, ja da sjedim kod kuće.
Begzadin muž je zaposlen, ali njegova primanja nisu dovoljna za tročlanu porodicu.
Od platice od 600 maraka njegove ja ne mogu da živim. To je stvarno absurd. Generacije fakultetski koji se obrazovao u to vrijeme, je pravni fakultet bio, sve su dobili posao. Koji su odradili samo pripravnički, isto sve dobu posao, samo ja, znači ništa. Šta će ti s jednom blatom živjeti u Srebrenici, znači razvuc, rastegnu, bukvalno. To je nemoguće.
I za vrijeme školovanja Begzada je bila suočena sa nepravdom.
Djeca dobivao po 2-3 stipendije. Ja nisam mogla, zato što u mene otac radi uopšte.
Iako je razočarana, Begzada ne gubi nadu.
Ima pojedini osoba ovdje koji žive ovdje. Možda bi on isto ovako iznio svoje mišljenje. On ne smiju sve. Ja ću nastaviti tragati za poslu. Mora znači nešto biti za mene. Znači, jak trajići, kako da kažem, do kraja. Nema kod mene da sam ja inače uporna osoba. Pa kad može svako da radi, mogu i ja raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Aktivista Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava Srbije u razgovoru sa našom Majom Nikolić govori o odnosu mladih u Srbiji prema prošlosti, tačnije o ratu koji je 90. godina buktio u zemljama bivše Jugoslavije. Prema mišljenju aktivista iz Srbije, nacionalizam na ovim prostorima ne jenjava.
Marko, kako se danas o zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini, evo konkretno o stradanju tuzlanske mladosti u Tuzli 1995. godine, govori u Srbiji?
Praktično se ne govori, u tome jeste veliki problem i to su činjenice koje nažalost govore o jednom narativu zaborava u Srbiji, a mi se na ovaj način dolaskom mladih ljudi i ne samo iz Srbije već iz regiona trudimo da obrazujemo mlade ljude o ome što se ovde desilo, ne samo kao pojedinačnom zločinu, već kao nizu zločina koji su se na prostoru i Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije desili, tako da jedino na taj način možemo da se suočimo sa prošlošću i da stalno pritiskamo državu, pre svega svoje države i svoje društva, da se suoče sa prošlošću i da procesuiraju odgovorne. To je jedini način gde mi vidimo svoju budućnost. Ona je nemoguća bez toga da rasvetlimo sve okolnosti pod kojima zapravo i dan danas živimo sa istim tim ljudima koji su odgovorni i planirali te zločine.
Čini li potrebi mladi dovoljno u ostvarenju takvih ciljeva o kojima govoriš ili su nekako šutljivi?
Ne možemo mlade praktično kriviti za to. Ja mislim da je odgovornost zapravo leži institucijama sistema i u odnosu na podsticaje koje oni daju, a oni ih jako malo daju da se bavimo ovim temama, toliko i mladi se onda angažuju. Ali s druge strane, to ne treba biti opravdanje da se time ne bavimo i ono što mi radimo jeste da kreiramo programe obrazovanja i razmjene iskustava i poseta.
Ali nacionalizam među mladima, Marko, čini se ne jenjava.
To jeste obrnuti proces, zapravo su ratovi su stvorili još veću mržnju među narodima, pogotovo među mladima koji su pod nacionalističkim narativima u obrazovanju, istoriji, u jeziku, danas na mnogo većoj distanci jedni od drugih. Jedina stvar koja se na očigled vidi je da ljudi, mislim, i dalje putuju, i dalje postoje određene razmene, ali ono što je nama potrebno je da o temama koje su teške, da ih otvaramo i da neprestano radimo na tome koliko god to bilo teško. To je odgovornost koju smo mi, nažalost, nasledili zločinima koji su počinjeni.
Imate li razumijevanja od strane institucije kada radite ovakve posjete i provodite ovakav način obrazovanja među mladima? Potiču li vas na ovakve inicijative i projekte?
Pa, jako je teško. Ono što je trend u Srbiji jeste da su zločinci koji dolaze, oni koji su osuđeni iz Haškog tribunala, primjera radi, danas se na neki način vraćaju institucije. To je jedan jako loš trend, ali mi svojim akcijama, podsticanjem mladih ljudi da uče onome što se desilo, da uče o pravosnažnim presudama, o činjenicama koje su se desile i da jedino time mogu da barataju, to ja mislim da je jedini put. Koliko god nailazili na taj zid ćutanja od institucija, mislim da nažalost nemamo ni vremena ni opravdanja da odustanemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku emisije predstavljamo tri sestre, Adnu, Admiru i Azru Kapić, gimnazijalke iz Cazina koje su plijenile pažnju na ovogodišnjoj paradi maturanata. Jedine trojke koje su ove godine završile srednju školu u Unsko-sanskom kantonu maturirale su odličnim uspjehom. O planovima za budućnost sa njima je razgovarala Azra Bajrić.
Od 9. decembra 1998. kada su rođene, Adna, Admira i Jazra Kapić izazivala su pažnju javnosti. Sa njom su se odrastajući nosile na različite načine, a ono što ove šarmantne i vesele djevojke ističu pri upoznavanju jeste razlika od svega nekoliko minuta u njihovom rođenju.
Ja sam Adna Kapić, jedna sam od tri, od trojki, najstarija. Završila sam gimnaziju u Cazinu zajedno sa svojim sestrama. Od drugog razda osnovne do šestog razda osnovne mama nas uvijek oblašila isto i bile smo pojava kad nas neko vidi, bilo smo zanimljivo ostalima, dok nama tad to nije bilo baš zanimljivo, a sada kad se obučemo slično ili isto, svi nas gledaju i onda nam je nekako drago kad vidimo da privlačimo tuđu pažnju.
Na maturskoj zabavi niste imali iste haljine, ali ste itekako privukle pažnju. Kako ste se osjećali?
Nismo imali iste haljine, ali opet bilo je nešto slično. A osjećala smo se posebno, kao uvijek, zato što smo tri. A ja sam Azra Nemoz, ja sam od nas tri. Nas tri smo od prvog razreda osnovne skupa pa evo do kraja gimnazije. Nismo navikli da se razdvajamo na neki duži vremenski period. Uvijek smo skupa, bilo gdje idemo.
Ja sam Admira Kapić i druga sam po redu od nas tri.
Šta ćeš ti studirati?
Ja ću studirati fakultet zdravstvenih studija.
Zbog čega?
Pa zato što mi se sviđa i hemija i biologija i to mi baš privlači, tako da i to mi ide.
Adna i Jazara su jednojajčane, sličnost je velika, a Admira se donekle razlikuje kako po izgledu, tako i karakteru.
To ne znači da ćemo pisati isto, tu se razilazimo. Ja planiram pisati elektrotehniku, dok Adna još nije odlučila, a Admira planira pisati Univerzitet zdravstvenih studija.
Mi smo razdvojene možda najviše 1 do 2 dana i to ako 2 idu u školu, 1 ostaje kod kuće i to je nešto jedino što smo nas tri razdvojene, ovako uvijek smo skupa i nadam se ćemo uvijek biti skupa.
Od njihovog rođenja roditeljima Čazimu i Melisi, Adna, Admira i Jazra neizmjerna su radost i ljubav, zahvaljujući kojoj su uspijevali odgovoriti svim izazovima koje je nosio njihov odgoj. Već su imali 8-godišnjeg sina kada su rođene, a od silnih obećanja o neophodnoj podršci nadležnih institucija svih ovih 19 godina nije bilo ništa.
Bile su obećanja da ćemo dobiti stan, pošto smo i ja i muž radili na Incel, tvornici kartona i ambalaže. Živjeli smo u malom prostor, nas je 8 živjeli ovdje u ovoj kući, njih 3 su ohranjene u ovoj sobi, 3 sa 3 kreveta, šporetna drva. I sad kako su veće, onda je malo lakše, kako su rasle, malo je bilo lakše, ali dok su bile male, bilo je teško. Obećavani stan, pisali smo razno razne zahtjeve, upućivali na razno razne adrese, međutim ništa.
Ovih dana sestre Kapić planiraju šta dalje. Vrijedne su i savjesne, po svemu posebne, ali sva ljepota priče o njima ustukne pred pitanjem kako osigurati uvjete za studiranje.
Ne znamo kako ćemo krenuti, pa ćemo vidjeti. Tako smo sve sanjima u životu. Krenemo pa da vidimo. Sad se nadamo, hoće li biti kakvi stipendija sa stanom i sa knjigama i sa svim ostalim. Sami upisi ljekarska dok izvade indeksi. Skoro 900 maraka, ja to već u glavi sve preračunavam.
Jedno je sigurno, sestre Kapić uvijek će krasiti snažna povezanost i prepoznatljiva osobenost, što će im omogućiti da se lakše nose sa svim životnim izazovima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Baririć.
Priču o uspjehu dvojce sportista iz Konjica, o šahisti Samuelu Zenelaju i atletičaru Harisu Čomoru za emisiju Glasom mladih donosi Mirsada Ćosić.
Samuel Zenela je kao 5-godišnji dječak iz Albanije sa svojom porodicom stigao u Konjic. Zavolio je ovaj grad, ali i drevnu igru šah, te postao aktivni član šahovskog kluba Igman Konjic, za koji postiže odlične rezultate. Na državnom prvenstvu u šahu, koje je održano u Neumu, nedavno je dobio i titulu viceprvaka Bosne i Hercegovine u kategoriji do 16 godina.
Ovo je stvarno veliko zadovoljstvo, pošto sam postigao 2. mjesto. Mislim da je to sada nagrada što sam trenirao za te 4 godine. Bilo je prvenstvo federacije u Kulen Vakufu, Bihaću, i tu sam ostvario 1. mjesto.
Ovaj skromni uspješni šahista, zahvaljujući svojim rezultatima, stekao je uvjete za učešće na svjetskom prvenstvu koje će se u septembru održati u Grčkoj.
To je veoma veliko zadovoljstvo jer tu su svi igrači sa toliko zemalja i moći se upoznati sa njima i nadam se da steknem neke nove prijatelje. Ništa posebno ne očekujemo od svjetskog, samo je važno da dobro to igram i da vidimo šta će se desiti.
I dok Samuel bilježi odlične rezultate u šahu, Konjičanin Haris Čomor je uspješni atletičar. Kako u ovom gradu nema atletskog kluba, već 2 godine nastupa za atletski klub iz Sarajeva. Haris je postao i državni prvak u atletici.
Prvenstvo je održano na Sokocu. Ja sam trčao 2000 metara stipul prepone, gdje imaju 4 suhe i 1 vodena prepreka u mlađim juniorima. Konkurencija je bila malo jača, druga je bila Sloboda Tuzla, koja me je dosta pratila, ali eto umakao sam.
Haris je učenik 2. razreda ugostiteljsko-turističke škole u Konjicu, a samo zahvaljujući svoje ljubavi prema atletici i upornošću uspijeva.
U Sarajevu idem 3 puta sedmično, a ostalim danima ovdje dobijem program i ovdje treniram 2 puta dnevno.
O svojim planovima u atletici Haris kaže.
Atletika i dalje naravno ostaje u mom životu, očekujem što bolje rezultate, ganjati nove norme za europsko svjetsko prvenstvo. Realno gledajući, europska norma je mnogo zahtjevna, ali ništa nije nedostižno kada se hoće, sve se može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Drina na korak do ekološke katastrofe.
Žalosno je kad stiđete na vodu i
vidite oko sebe te kese, flaše, smeće, jorgane i mnoge stvari koji stvarno pejsažu ove naše ljepotice ne priliči.
Sarajevski osnovci doniraju kosu.
Čim je nastavnica rekla da će biti u pijetak, ja sam odmah rekla ja da prva. Ja sam, meni je srce bilo popunjeno čim sam mogla.
Dobre ideje, trudi, cjeloživotno učenje mogu osigurati pristojan život.
Svojim radom, dakle, kreirala sam svoj vrstan brand koji se zove Wearable Art Mirela, svojevrsna nosiva umjetnost koju karakteriše i bosanski motivi, dosta ručnog rada, veza i tako dalje.
slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.